Ja som. Čaute. A ja neviem prečo, ale za každým. Ja som OK, keď sem prídem. Mám pocit, že som pripravený, že všetko je toto. A potom, keď sú chváli, na mňa príde také, ja sa tak celý roztrasiem, že neviem, či nezabudnem vôbec, čo som chcel povedať. Ale ako Samo hovoril na začiatku, že sme v strede, myslím, že dokonca presne v strede série, ktorú voláme, že kde je moje miesto a ja som taký, ja neviem, možno, že aj viacerí z vás, že taká moja prvá vec je, keď sa mám do niečoho zaradiť a keď mám do niečoho prispieť, tak hneď začať sa pýtať, že no a prečo? A možno vy ste v podobnej situácii, niektorí ako ja, ako otcovia rodín, ktorý otec rodiny, ktorý sa snaží prežiť a ktorý sa snaží nájsť si balans v živote, nájsť si to, aby dokázal zarobiť peniaze, ktoré treba pre rodinu, zároveň aby dokázal vychovať deti, aby keď bol mať 15, aby neodešli z domu a nepovedali, že díky, že si ma sponzoroval, ale nemám s tebou žiadny vzťah a tak odchádzam, ktorý zároveň sa snaží byť ten najlepší manžel pre svoju manželku. A samozrejme vzťah s Bohom, ak ste kresťania, tak toto je oblasť. A potom teraz niekto príde a sme tu už v nejakom zbore, tu žijeme spolu v nejakom spoločenstve, ktoré tiež má nejaké svoje cieľa, nejaké svoje veci, ktoré s tým idú a zrazu je tu téma, že nájdi si svoje miesto, alebo každý má mať svoje miesto a pre mňa to vytvára tlak. A možno pre mňa, možno iba príkladne hovorím, hej, že to vytvára tlak trošku a že prečo sa možno pýtate, prečo by som ja teraz mal tu mať nejaké miesto, prečo by som si mal nájsť nejakú službu, prečo by som mal využívať dary, ktoré mi Boh dal, keď je to aj tak v živote dosť ťažké a ja tie dary potrebujem na to, aby som vôbec prežil, tak prečo teraz by som ja mal ich zobrať a teraz dať do nejakého zboru medzi nejakých ľudí, ktorých Boh tak nejak umelo spojil tým, že ich prijal k sebe a tým, že oni sa rozhodli pre neho a náhodou sa stretli v nejakej Žiline, v nejakom takomto divnom združení. Alebo ste mamička, hej? Máte babetko, ste doma alebo viac detí a teraz ten život, ako vyzeral jednoduchý, tak sa zrazu stal strašne zložitým. Ide o to, aby tie decka boli v poriadku, aby teraz všetci susedia nerozprávali, že aké oni chodia otrhané a špinavé. A ide o to, aby stále mali čo jesť, aby stále bolo vypraté, aby tá domácnosť bola výborná, potom aby manžel sa tam cítil dobre. A tieto všetky tlaky, ktoré v tom sú a manžel nikdy nie je doma, lebo sa snaží zarobiť. A ten tlak života, ktorý tam je a teraz zrazu príde ďalšie, ako keby sústo navrch a to je, že no ale ty máš dary a treba tie dary alebo tie schopnosti, o ktorých dneska budeme hovoriť, teraz máš používať a v rámci cirkvi. A tam je, a ja si viem predstaviť, že taká mamička si povie, že no ale prečo by som ja teraz mala, ako bola som mladá, veľa som mohla slúžiť, hej, teraz ako mám nové zodpovednosti, tak jednoducho ja sa musím trošku stiahnuť a prečo teraz by som mala investovať do toho. A v našom prípade to je veľa vecí, dosť veľa vecí, hej? Kam investujeme všetci spolu, lebo sme sa tak rozhodli a tiež preto, lebo a k tomu sa dostaneme dneska v tej téme, ktorú budeme mať, alebo ste mladý človek, hej, práve ste skončili školu, našli ste si zamestnanie, neviete vôbec, či to v živote zvládnete, neviete vôbec, či sa vám podarí nejak preraziť, či sa podarí nejak uchytiť na tom mieste, kde ste teraz, či tu ešte budete o pol roka a ja neviem, neviem ani akože kde a čo, ako sa uchytím a teraz sa ešte odo mňa stále niečo chce na nejakej ďalšej strane a pýtam sa prečo. Hej. Alebo študenti, hej. Každý má nárok na študentov, lebo všetci majú pocit, že študenti majú kopu času a študenti povedú, no všetci majú dojem, že ja mám kopu času a že neviem čo s ním, ale nie je to tak, ako ja mám svoje záujmy, snažím sa prísť na to, že na čo som bol stvorený a čo je teraz moja, kde sa uchytiť a snažím sa tú školu nejak vykorčulovať a s čo najmenším úsilím. A predsa, keď príde ten piatok, alebo čo, všetci idú von a ja si neviem predstaviť, že by som teraz ja mal sa venovať ešte niečomu v zbore. A teraz možno, že to trošku preháňam, ale možno ani nie. Možno, že sa naozaj sú časy, kedy prídu tieto otázky. A teraz, a prečo? Akože prečo sa vôbec týmto zaoberať, nejakými duchovnými darmi a nejakým tom, že mám teraz ich venovať zboru a teraz kto robí tie rozhodnutia a prečo ja teraz musím a nikto sa ma nepýtal, že toto teraz tu je a ja sa do toho musím zaradiť a možno väčšina z vás tento problém vôbec nemá, ale možno sa pýtate niekedy tieto otázky. A ja som sa ich tiež pýtal, keď som zrazu došiel do tejto situácie, že tu mám niečo povedať, že mám priniesť nejaké veci, tak ako ja som si to musel zodpovedať. Ja som musel k tomu prísť. Alebo ste úplne, že zatiaľ toto kresťanstvo je iba, možno, že to není nikto tu, ale možno to je niekto, kto nás počúva na internete. Hej? Lebo sme si všimli, že chodia ľudia tam a počúvajú tie témy, čo tu máme. A teraz ste možno... Hej, možno prídete k tomuto a rozmýšľate, že no a títo ľudia to čo je. Hej, teraz akože sa navzájom motivujú, aby spolu nejak a prečo a čo to celé je a aký majú k tomu dôvod. No a dneska sme prišli po ten bod, že budeme hovoriť o našich schopnostiach. A samozrejme všetci máme milión schopností, hej, lebo my to vieme, že tu na sú schopní ľudia medzi nami a celkovo v Žiline aj v našom okolí je kopu schopných ľudí. To vidíme na tom, na akých autách sa vozia, čo nakupujú v tých obchodoch, alebo to vidíme na tom, keď... A teraz by sme mohli ísť do nekonečna, keď ideme na internet a pozrieme si, ako niektorí ľudia tu na odtiaľ to fotia, keď prídeme sem a vidíme, ako pekne spievajú a hrajú, keď prídeme na Dčko a väčšina ľudí príde na Dčko a hovorí si, tak toto je veľmi malá skupina veľmi, veľmi schopných a nadaných ľudí. A takže my nemáme problém s týmto. Ak niekto má problém a má pocit, že nemá schopnosti žiadne, tak môžem vám dať zoznam. Existuje, že vraj oficiálne nejakých 300 schopností všelijakých, ale určite ich existuje o mnoho viac a viac menej všetko, čo robíme v živote, na to používame schopnosti, ktoré sme dostali, buď tým, že sme sa s tým narodili a máme teraz taký ten talent, hej, na to, alebo že nás k tomu niekto vychoval, alebo že sme si to odmakali, hej, mali sme pocit, že máme talent, ale najviac sa to dá všetko zmestiť do dvoch vecí a to je všetko, čo viem, buď som sa s tým narodil a takže mi to dal Pán Boh, hej, do vienka, alebo to niekto do mňa vložil. Niekto veľmi, komu záležalo na mne, alebo možno aj nepriamo, ale niekto to do mňa vložil. Hej? Takže nič, čo máme, ani všetky tie schopnosti, ktoré máme, a fakt, ak vrátim sa k tomu, ak máte pocit, že nemáte žiadne schopnosti, príďte za mnou, za samom, za hocikým okolo vás a spýtajte sa. A ja mám pocit, že nemám žiadne schopnosti, lebo ja sa niekedy tak cítim. Ja sa niekedy tak cítim, že sa pozriem na svoj život, že ja som úplne neschopný. Ja fakt neviem ani tie základné veci dosiahnuť v živote. A sa cítim úplne zbytočný, hej, niekedy. A to niekedy na nás príde, ale to je... A je to bežné. A treba si iba sadnúť a porozmýšľať, lebo naozaj prídeme na to, že sme boli obdarovaní a že máme veľa, veľa rôznych schopností. Takže budeme hovoriť o schopnostiach dneska. Ja mám jeden výborný príbeh z Biblie človeka alebo ľudí v jednej veľmi pohnutej chvíli v histórii. Tak poďme rovno do toho. Otvorte si druhú Mojžišovu. Niekde od 20. kapitoly do 36., 7., 8. kapitoly sa budeme pohybovať dneska. A ja dám iba možno také pozadie toho celého príbehu. Pred troma týždňami, alebo niekedy tak, pred troma kázňami, štyrmi dozadu, ja som z hodou okolností hovoril, a trošku som sa dotkol aj tohto príbehu, a ja som tam hovoril o tom, ako izraelský národ, to boli teda tí predchodcovia Ježiša Krista, a izraelský národ bol 400 rokov žil pod útlakom egyptského národa, boli otroci, a potom Boh zázračným spôsobom, pomocou Mojžiša, faraónovho budúceho nástupcu, ale proste tak nejak to tam bolo v tej rodine. Sorry, ja sa neviem sústrediť. Takže pomocou Mojžiša ich vyviedol z toho zajatia a práve tam začínal novú časť histórie pre celý ten národ. Prešlo niekoľko mesiacov, oni prešli cez Červené more zázračným spôsobom a Pán Boh ich doviedol pod taký vrch, ktorý sa volal Sinaj alebo Choreb, hej. to isté slovo pre, teda dve slova pre ten istý, to isté miesto. On ich tam doviedol preto, aby to, čo keď to celé prečítame, tak pochopíme, že vlastne preto, aby z nich urobil národ, aby ich pripravil na prežitie, aby ich pripravil na to, aby oni vôbec prežili ako národ. Hej, aby im povedal a naučil ich nejaké veci, ktoré im pomôžu a zabrania tomu, aby dostali chorobu, ktorá ich všetkých vyničí, alebo aby sa medzi sebou vyzabíjali. Hej, to znamená, že viac menej ich priviedol pod ten kopec a povedal, pozrite sa, tu je 10 zásad alebo pravidiel, podľa ktorých ak budete žiť a ak budete ich nasledovať, tak ja budem s vami a vy budete môj národ a ja budem váš Boh a toto bude zmluva medzi nami. A tak akože naozaj takým nadprirodzeným spôsobom zavolal si Mojžiša na kopec a dal mu tieto a postavil si celý ten národ tam pod ten kopec a oni tam boli zhromaždení a on na nich prehovoril a povedal, toto je tých 10 vecí. A ja som aj trošku o tom hovoril, že oni tam stáli a nevedeli, lebo sa strašne báli, lebo keď Boh prehovoril v tej dobe, tak to bolo kopu videoefektov, hej? ktoré s tým išli. Hromy, blesky, ohne, dýmy, oblaky, hmly, všelijaká čiernota a neviem čo. Takže to oni tam zažívali a boli úplne vystrašení a keď prišlo na to, aby dostali tie inštrukcie, že teda podľa čoho majú teraz žiť, a to bolo asi 3 mesiace potom, ako prešli cez to more, takže už boli 3 mesiace na púšti, tak oni si povedali, že my sa toho Boha bojíme, Mojžiš, chod ty a ty to vybav, hej, za nás. A tak poslali Mojžiša, alebo teda Mojžiš vošiel do toho oblaku a Boh si im začal hovoriť. A Boh mu začal predstavovať tie veci, ktoré on si predstavuje, že ako ten národ bude žiť. Hej? A to sme niekde za to 20. kapitolou, lebo oni si vypočuli tých 10 Božích prikázaní a povedali, áno, Pane Bože, prísahame sa ti, budeme ti slúžiť, budeme tvoj národ. Boli úplne hotoví z Boha, báli sa ho, hej, takisto, ale vedeli, že toto je naša jediná šanca. Akože on nás odtiaľ sem doviedol, on nás odtiaľ to môže doviesť niekam inám, to je naša jediná šanca, poďme do toho. A oni tam zostali stáť a dialo sa, a odtedy sa začalo deť strašne veľa šialených vecí. Aby som to iba trošku tak prebehnem, aby som vám dal, aby sme mali predstavu, že aké historické veľké veci sa diali v tom období, alebo v týchto pár dňoch alebo mesiacoch, ktoré mali nasledovať. Boh si tam zavolal Mojžiša a okrem toho si tam zavolal ďalších 4 takých vedúcich a neskôr dokonca 70 ďalších vedúcich toho národa. Oni vyšli trošku na ten vrch a Boh im dovolil, aby ho videli. Neviem, ako to vyzeralo. Neviem, čo presne videli, nevieme to povedať z Biblie, ale vieme, a je tam napísané, že zažili, že videli naozaj Hospodina. Ho videli, on k ním hovoril a hovoril k ním také veci. Oni boli z toho hotoví, on potom tam mali hostinu na tom kopci. Akože veľmi veľké veci a potom im Boh povedal pár takých zásad. Hovoril im také základné veci, hovoril im, že chce, aby postavili oltár. To znamená, to bolo miesto, kde sa mala diať bohoslužba, kde mali obetovať Bohu, a to mala byť ich bohoslužba. To znamená, zabezpečte prvom rade kontakt so mnou. Hej, to bude tá prvá vec, ktorú chcem, aby ste spravili. Potom išiel ku predpisom o otrokoch. Hej, to môžete sledovať, to je 21. kapitole teraz. Hej, a hovorím, takto sa budete správať ku otrokom. Na tú dobu úplne radikálne veci. Hej. Otrok neznamenal nič, mohli ste ho zabiť, čo ste chceli, proste on neznamenal vôbec nič. A v tejto kultúre, keď on povedal, že tu na nebude otroctvo fungovať tak ako inde, hej, vy budete mať iný štandard ako ostatné národy, vy budete k ním pristupovať ako k ľuďom. Hej, to bolo niečo, čo povedal o otrokoch, proti vražde a ubližovaniu im rozprával. A povedal, vy sa nebudete medzi sebou vraždiť a budete si vážiť život, lebo ste ho dostali ako dar, a budete si ho vážiť. To bolo úplne radikálne. Na tú dobu tam si nikto nevážil život a ešte dodneska sú krajiny a národy, kde život nemá hodnotu. Kde si ľudia nevážia život toho druhého a zabíjajú sa medzi sebou. Potom išiel ďalej a povedal, nebudete si kradnúť navzájom a nebudete sa poškodzovať. A takýmto spôsobom postupne im dal úplne šialený na tú dobu morálny štandard. čím zabezpečuje, že ten národ sa medzi sebou nevykynoží, obrovská vec historicky. Žiadne iné národy to nemali. Oni nemali taký morálny štandard, ako prišiel Boh a ho tu dal a dodneska v niektorých krajinách takéto morálne štandardy nie sú. A on hovorí úplne do detailu, keď prisienete zlodeja, toto s ním spravíte, keď toto, toto. A je to úplne, keď to čítate, je to dokonalé, ako on zabezpečil, že tá spoločnosť bude fungovať. Vtedy boli niekoľko miliónový národ, sa myslí, že okolo 3 miliónov ľudí, ale mali výraz do obrovského národa a Boh tu nás zadefinoval tie veci. Potom hovoril o smrteľných trestoch, dal im kompletné súdnictvo. Ako majú fungovať a ako má fungovať ich súdnictvo. Hej? A potom im zvýšil látku a povedal, vy budete sa mať navzájom radi. On im prikázal, že sa musia mať radi. Predstavte sa, že by prišiel dneska prezident Slovenskej republiky do televízie alebo novoročný prejav 2008 a on hovorí, viete čo, ľudia, zo všetkého najviac vám chcem povedať, akože naše súdnictvo bude fungovať takto, toto bude takto, toto bude tak. Ale v prvom rade, všetko bude fungovať, ak sa budete navzájom radi. Všetci by ho vysmiali, že? Že čo ty si kto, aby si nám rozprával, že sa máme mať radi? Akože to bolo v 60-tych, 70-tych rokoch a pozrieť, jak to dopadlo, hej? No a potom im povedal o sviatkoch, povedal im, že kedy sa majú z čoho tešiť, hej? Čo majú kedy oslavovať. A my máme tiež štátne sviatky, už sme väčšinou pozabudali, že na čo vlastne boli vymyslené a berieme to iba ako deň voľna, ale oni to brali ako veľkú vec, to boli hody za každým, obrovských rozmerov. A potom im dal nejaké zasľúbenia, nejaké napomenutia a uzatvoril s nimi zmluvu. Hej? A no a potom to sa tam stále striedalo nejakým spôsobom, ako sa to dialo, môžete si to sami prečítať. Potom Mojžiš prišiel dole k tým ľuďom aj spolu s tými vedúcimi a neskôr sa stalo to, že Boh povedal, že dobre, teraz tam nechaj tých vedúcich a ty príď sám iba s Jozuom, s tým asistentom, ktorý mal potom byť ako ďalší vodca toho národa. A to všetko bolo strašne zaujímavé, ako sa to dialo. Pán Boh si presne vyberal, ku komu čo povie, kto čo bude počuť a iste v tom mal zámer. A potom pristúpil a potom pristúpil, akože máte pocit, že im dal dosť, hej? A to sme ešte vôbec ani nezačali, pretože to, čo nasleduje, je kompletný, obrovský, zložitý, ale do detailu vypracovaný postup, ako má vyzerať bohoslužba, to znamená, akým spôsobom budú pristupovať k Bohu a nielen to, ale ako má vyzerať svetostanok, to bolo to miesto, kde sa oni stretávali a mali slúžiť Bohu a zároveň miesto, kde mala byť Božia prítomnosť. To znamená, kde Boh mal byť fyzicky prítomný, keď k ním chcel hovoriť. A ani nie to, ale presne každý detail, ako to vnútri bude vyzerať, čo tam bude. Nakoniec im hovoril vlastne Pán Boh Mojžišovi takýmto a takýmto spôsobom, takéto dlhé, takéto veľké, toto je zoznam materiálu, toto sú presné materiály, ktoré budete pri tom používať, dal im presné názvy materiálov, ktoré majú použiť. Kompletne Pán Boh mal dokonalú, do detailu prepracovanú predstavu, ako bude ten národ fungovať, ako bude pristupovať k nemu, ako bude vyzerať ich bohoslužba, ako sa k sebe správajú, že sa majú mať radi. To všetko, kompletne všetko im tu predostrel. A vlastne toto je založenie izraelského národa, a ako my historicky poznáme. Oni si to vôbec neuvedomali. Oni si mysleli, hej? Oni si mysleli, že my sme teraz vyšli, akože zachránil nás, hej, super, ok, teraz nás niekam dovedia, nechá nás žiť, hej? My si založíme krajinu a tak ďalej. Ale oni museli úplne nechápať, keď Mojžiš prišiel a povedal, takto to bude, mám múdrosť od Boha, takto to všetko bude. A podľa mňa oni absolútne nechápali, čo sa deje. Oni nechápali, že za niekoľko tisíc rokov niekde v Žiline sa stretne skupina ľudí, ktorí si budú hovoriť o tomto, že tam sa deje niečo historické, čo sa zapíše a čo sa naveky, naveky bude spomínať. Oni nemali ten pojem k tomu. Ale pre nich to bola jedna vec. Oni poslali Mojžiša, Mojžiš odišiel a zažíval tam s Bohom takéto veci. Hej. Pán Boh mu predostieral celú víziu, ako tisíce rokov ďalej bude fungovať ten národ. A oni mali dojem, že no my tu sme a my tu čakáme. My tu kvasíme, namiesto toho, aby sme sa pohli a išli do tej teda zasľúbenej zeme nejakej, hej, lebo však nemohol nás vyťahnuť z Egypta, kde bolo celkom dobre nakoniec. A zabudli úplne, že čo ich tam kvárilo, ako to neznášali, ako tam nechceli byť, ako veľmi chceli odtiaľ odísť. Ale povedali sa, no a toto nás sem dovedol na to, aby sme tu čakali. A naozaj to bolo čakanie, akože prešiel prvý deň, prešiel druhý, siedmy, šiestý. Po siedmom dni zrazu možno videli takú postavu Mojžiša tam niekde na kopci, ako vchádza do toho, čo vyzeralo ako oheň. Pre nich to vyzeralo ako oheň. Pre Mojžiša to vyzeralo ako oblak, on išiel do oblaku, ale pre nich zvonku to vyzeralo ako oheň. Oni si hovorili, toto sa není možné, Mojžiš vchádza do toho ohňa. Neviem, či to ho naozaj videli, ale tam je napísané, že to vyzeralo ako oheň. A jednoznačne, keď prešlo 7 dní, 8, 9, 10 dní, oni úplne stratili ten pojem o tom, čo sa tu deje. A Mojžiš tam počúva Pána Boha. Pán Boh mu dáva počúvať takéto veci. Hej? Hovorí mu presne, ako má vyzerať svetostánok, 26. kapitola. Ako bude vyzerať oltár, presne z čoho má byť zhotovený, z čoho úplne všetko, mriežkovanú prácu, úplne každý jeden detail im hovorí. O nádvorí, ako bude vyzerať nádvorie. To je ako keď, ak ste mali niekedy tú možnosť, že ste rozmýšľali, že postavíme si dom, hej, a takto to tam bude, a takto to tam bude, a toto bude takto posunuté, a teraz to kreslíte, alebo nasťujeme sa do bytu, hej, Andrej Beka. A teraz to tu budeme mať takto rozmiestnené. Tu bude obývačka, tu bude mať gauč, takto to tu všetko bude vyzerať. Toto isté robil Pán Boh s Mojžišom na tom kopci, hej. Pán Boh hovoril, takto by som to chcel, Mojžiš, a toto sa mi páči, a tu na toto posuniete, a takto to bude otočené, a toto bude všetko zo zlata. A toto všetko bude z toho najdrahšieho dreva a Pán Boh bol úplne nadšený. Ako túto celú víziu, to, ako to bude fungovať, a teraz vy sa budete mať rádi a toto všetko bude... A to všetko mu dával a Mojžiš musel byť hotový. A hovoril si, Pán Bože, ty si taký nenormálne múdry, že toto všetko vieš dopredu. Takýto olej bude v svietníku, hej, a Áron, ten kňaz bude mať takéto rucho a potom bude mať toto a potom toto a toto a na koži bude mať hento a všetko malo svoj význam. Sú ľudia, ktorí vám vysvetlia úplne každý jeden detail toho rucha, ktoré Pán Boh povedal, že majú ušiť Áronovi. Všetko malo svoj význam. Teraz náprsník, hej. Plášť, aký bude mať, čelenku, akú bude mať. Ako kompletne všetko. Ako budú vysvetcovať tých kňazov, ako budú kňazi obetovať, aký bude kadidlový oltár, ako budú a tí ľudia platiť daň za tú svätinu, to znamená, ako to bude finančne celé zabezpečené. A ako bude vyzerať umývadlo, napríklad, posvetný olej, znovu kadidlo, hej, a nakoniec, počúvaj, a takto to spravíme. A počúvate toto, 31. kapitola, 1. verš, môžete si nájsť. Sorry, že vás tak naťahujem. Chcem iba povedať, že toto bola veľká udalosť a tí ľudia nemali pojem, že sa to deje. Potom hovoril Hospodin Mojžišovi. Hľa, povolal som podľa mena, vybral som si podľa mena Becalela. Zapamätajte si dobre to meno. Poviete so mnou Becalela. Becalela, dôležité meno. Dozviete sa prečo. Syna Úriho, syna Chúrovho z kmeňa Judovho a naplnil som ho Duchom Božím, múdrosťou i chápavosťou a zručnosťou v každej práci. Aby vymýšľal návrhy na spracovanie zlata, striebra a bronzu, na brúsenie osadzovaných drahokamov a vyrezávanie dreva a vôbec na prevázanie všetkých prác. Hej, mám tu jedného super odborníka, ktorého som svojim duchom naplnil preto, aby toto všetko dokonale vedel. Hej, dal som mu všetky dary, čo na to potrebuje, všetky schopnosti. To je Superman vo vašom národe, hej, ten veľký majster. Ten, ktorý to všetko bude vedieť spraviť. Hej? Zaujímavé, hovoril to Mojžišovi, ale vybral niekoho iného, kto to všetko bude viesť. Hej? A 6. verš. A hľa, pridal som k nemu Oholiába a nejakého syna z kmeňa Dan, každému schopnému, a počúvajte, takže dal som mu asistenta, hej, ktorý bude mu pomáhať. Tiež je schopný, tiež som ho naplnil svojim duchom. A počúvajte toto. A každému schopnému dal som do srdca múdrosť, aby robili všetko, čo som ti prikázal. Totiž svetostánok, truhlu svedectva, vrchnák a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Ja ešte mu to celé zopakoval. Hej. Takže Mojžiš bol hotový. On bol absolútne plný Božieho plánu. A A tak zišiel dole, tam ho čakal Jozua celý čas. Tam 40, vlastne 40 dní minus 6 alebo minus 7, takže 3 týždne, 4 týždne tam čakal poslušne na Mojžiša. A spolu schádzajú dole z toho kopca a zrazu počujú hluk. Aj, už pomaly schádzajú dole, počujú hluk a hovoria si Jozua, vojak inak, hovorí, že jeda, však nás prepadli. To je vojna, to je zvuk vojny. A Mojžiš hovorí, toto není žiadny krik vystrašených ľudí, ktorí sú, toto není ani pokrik víťazstva, toto není ani pokrik porážky, toto není boj, toto není vojna. Toto je nejaká party. Toto znie úplne ako party z diaľky. A prišli tam a viete, čo sa tam dial? Ľudia, keď prešlo istý počet dní, tak si povedali, Mojžiš a Jozua sú určite mŕtvi. A to znamená, my potrebujeme iný smer. A rozhodli sa, že si presne to, čo pred pár dňami slúbili, že nikdy v živote nespravia, vytvorili si, doniesli všetci zlaté prstenie, prívesky, všetko zo zlata a vytvorili si Boha, tela zo všetkých zvierat, hej? Si vybrali tela, zlaté si urobili a nechcete vedieť, čo sa tam všetko dialo. Rôzne odborníci majú na to rôzne názory, takže nebudem tu žiadny prezentovať, ale bolo to hnusné. Bola to taká party, ako len v predhistorickej dobe mohla nastať so všetkými možnými ľudskými obeťami a sexuálnymi orgiami a neviem čo. Jak si to len viete predstaviť? To sa tam dialo. Po niekoľkých dňoch. Len preto, že ľudia stratili víziu a stratili pohľad na to, že čo tu vlastne, oni vôbec nevedeli možno, čo tu vlastne Boh teraz s nami robí, že zaklada náš národ, že dáva kontúry tomu, čo neskôr bude, na čom budú neskôr možno demokracie vôbec stáť a krajiny, ktoré majú byť úspešné, to sú zásady, ktoré oni budú vyťahovať z toho a navždy sa budú učiť. Oni si to vôbec neuvedomili. A to, čo spravili, bolo, my si musíme vytvoriť svojho Boha a začali sa mu kláňať a obetovať mu a prosili ho, aby teraz on ich viedol. Presvedčili kňazov, ktorí ešte pár dní predtým hostili sa a videli priamo Božiu tvár a povedali, Aaron, ty nám to celé urob. Hej, ty nám to celé zorganizuj a Aaron nabehol, asi sa bál o svoj život alebo čo. A dal im to všetko dokopy a Mojžiš tam stojí na tom kopci a hovorí si, toto snad není možné. A ja neviem, ako to celé funguje s Bohom. On vedel, že to deje. Napriek tomu tam dokázal celý nadšený dávať Mojžišovi všetky tieto inštrukcie. A Mojžiš toto absolútne nezvládol. Mimochodom mal v rukách také dosky, na ktorých Boh sám svojimi prstami vyril poznámky pre Mojžiša, podľa ktorých mal ísť, keď toto celé mal prezentovať ľudu. Mojžiš ich držal v ruke, absolútne to nezvládol. Rozbil ich na tom mieste, bežal dole, rozbil to tela, rozdrvil ho na prach, čo netrvá 5 minút, to znamená, bol pomerne dlho naštvatý. To mohlo trvať hodiny. On bol vytočený natoľko, že to rozdrvil na prach, zmiešal to s vodou, chytil zo pár ľudí a ich s tým krmil. Dával im to jesť. A hovoril si, dajte si ten prach. Bol úplne totálne vytočený, lebo on videl, čo Boh má, aký Boh má zámer s tým národom a nedokázal to prehrísť. Nedokázal to prežuť, že tí ľudia sú takto... A vôbec, akože to nebolo tak, že on sa teraz otočil a bežal k Pánu Bohu a povedal, čo mám teraz robiť, hej? On bol tak vytočený, že vôbec sa neovládal. Skríkol, že počúvajte, kto je tu na Božej strane, nech príde hneď sem. Prišli všetci leviti, to boli tí videlení, potom mali byť videlení. Prišli leviti, z nejakého dôvodu prišli oni a on povedal, on bol tak naštvatý, že povedal, choďte a pozabíjajte každý niekoho zo svojej rodiny, bol úplne vytočený. A toto je barbárska kultúra, hej? Toto není niečo, čo my chceme propagovať, alebo čo, to vôbec ani nerozumiem, že také niečo sa tam mohlo diať. Ale bolo to natoľko dôležité, natoľko silné, lebo toto mal byť základ budúcich kultúr, ktoré sú kultivované a morálne, ktoré sú postavené, dneska to voláme na judeokresťanskej tradícii. A vtedy zomrelo 30 000 ľudí v ten deň. Lebo Boh mal plán a Boh mal víziu a ľudia nedokázali počkať 30 dní, aby vôbec si vypočuli, že o čo ide a čo to bude. Stratili nádej a úplne sa zobsuli. Môžeš si zavolal Áron a povedal, ty si úplne normálny, čo to robíš? Ako si sa vôbec k tomuto dostal, veď pred pár dňami sme boli spolu a videl si Hospodina a tam sme jedli a videl si, ako to je reálne. Prečo si sa k tomuto dal? A on to samozrejme zvalil ako dobrý vodca. Tí ľudia prišli a povedali, že to musím spraviť a doniesli všetko zlato a sme to roztopili a pozri, čo z toho vzniklo. Same od seba. Tam to je tak napísané. Akože, takto sa vyhováral, hej? Keď Mojžiš videl, že ľudia rozpustili, lebo mu to Áron popustil úzdy na výsmech jeho protivníkov, Mojžiš zostal v bráne tábora a povedal, kto je Hospodinu a tak ďalej. A potom, kde to je? Toto je 32. kapitola, 21. verš. Potom povedal Mojžiš Áronovi, čo ti urobil tento ľud, že si privedol naň taký veľký hriech? Áron povedal, nech sa nenahneva, môj pán, ty znáš tento ľud, že je náchylný k zlému. Povedali mi, urob nám bohov, ktorí pôjdu pred nami, lebo nevieme, čo sa prihodilo Mojžišovi, tomuto mužovi, ktorý nás vyviedol z egyptskej krajiny. 24. verš. A povedal som im teda, kto má zlato? Áron im donesol nápad. Hej, akože on bol ten, kto to vytvoril, kto to vymyslel. Postrhaj si ho, dali mi ho sem, hodil som ho do ohňa a vyšlo z toho tela. Tento ľud hrozný. Pozrite sa na to, aké zázraky tu diali. Ako urobiť zlaté tela? No, asi je to zrejme, hej. Tisíc ľudí zomrelo. Mojžiš sa vrátil k Bohu a povedal tomu národu, že ale počúvate, no teraz jediné, čo nám zostáva, je, aby som ja išiel a prosíkal o milosť, aby si pekne rozmyslíte, čo budete robiť, kým ja sa vrátim. A odišiel, išiel zase k Bohu a povedal, Pane Bože, prosím ťa, zmiluj sa. A Pán Boh povedal, veš čo, sorry, to neodpustím. To si s nimi potom neskôr vybavím. Teraz sa pohneme ďalej, lebo máme plán. A Mojžiš povedal, OK, pohneme sa ďalej, máme plán. A zišiel dole a začali sa diať zázraky. Niečo sa stalo a začali sa diať zázraky. A Mojžiš začal viesť tú celú vec. A jak sa volá? Ja som zavolal Bezael, hej? Hej, Becalel to zobral do rúk. Aj so svojím asistentom Oholiabom. Sorry, toto som sa mal naučiť, tie mená, že? Oni dvaja to zobrali do rúk a veci sa začali diať. Pozrite sa na 35. kapitolu a 30. verš a pozrite sa, ako fungovalo toto obdarovanie. Hej? 35-30. A už sa chulím ku koncu. Takže, potom Mojžiš povedal Izraelcom, hľadte, Hospodin povolal mena Becaela, syna Uriho, Churovho syna kmene Judovho, naplnil ho duchom Božím, múdrosťou, chápajúcou, takže zopakoval to, čo počul od Hospodina, aby vymýšľal návrhy na spracovanie zlata a tak ďalej. A naplnili schopnosťou urobiť všetky remeselnícke, návrhárske, vyšivkárske práce, modrým a červeným purpurom, jedným lanom, tkácké práce a oni robili všetky práce, a vymysleli návrhy. A viete čo? Mali problém. Mali nakoniec jeden problém. A to bolo, že tento Becael prišiel za Mojžišom a hovorí, počúvaj, prosím ťa, máme problém. Ľudia nosia zlato. Ja neviem, kde ho berú. Šperky, náramky, máme toho o mnoho viac, ako potrebujeme. Nedá sa to zvládnuť, prosím ťa. A tak Mojžiš išiel za Hospodinom a povedal, Bože, oni nosia toho toľko, ja som nevedel, že toho toľko majú. Akože ja som im povedal, že nech nosia, už máme toho viac a Pán Boh povedal, tak im povedal, že nech prestanú nosiť. A on išiel a povedal ľuďom, že prosím vás, prestante to nosiť, je toho príliš veľa. Všetci schopní robili na stavbe a bolo ich viac, ako bolo treba, takže tí iní schopní, ktorí už nemohli, tak iba čakali na svoju príležitosť, aby mohli robiť. Keď Boh niečo robí, tak to je vždy niečo veľké. Keď Boh niečo robí, tak stavia základ pre niečo, čo má prísť potom, niečo, čo bude ešte tisíce rokov trvať. Keď Boh niečo robí, má to obrovský význam. A keď Boh povie ľuďom, teraz choďte a robte toto, to od vás chcem, to je teraz vaše poslanie, tak a teraz akože ja myslím, že každý to už zažil. Hej, počuli ste Boha, ako niečo povedal. Ste to úplne, ste boli z toho nadšení. Hej, schádzate z kopca a teraz prídete do reality a vidíte, že toto je šialené. Ten život nás utlka, my proste nemáme na to a teraz a vidíte všetky tie problémy, ktoré s tým prídu a úplne veľmi rýchlo zabudneme na to, že sme boli na kopci, kde Hospodin ku nám hovoril, že sme boli na kopci, kde sme mali víziu, kde sme videli, čo Boh ide konať a úplne na to zabudneme, pretože sa stretneme s tými naozaj s tými problémami v živote. A pretože tie problémy majú tendenciu úplne nám zobrať víziu, úplne nám zobrať predstavu, že akú veľkú vec sa to Hospodin rozhodol konať a mám chuť iba povedať, že potrebujeme nejaký iný smer. Potrebujeme to celé zhodiť a potrebujeme si to postaviť naozaj rozumne a povedať si, že tak toto sú naše limity a toto sú naše a poďme do toho a teda nepoďme do toho, ale poďme a bojíme sa. Že čo sa z toho stane? Viete čo? Lebo nevidíme, kam to celé Boh nesie. Lebo niekedy Boh iba chce, aby sme čakali. Boh chcel od izraelského národu, aby 40 dní čakal. Iba 40 dní. A pozrite sa, ako sa to otočilo. Akože ja si stále hovorím, že my nie sme tak zlí. Hej? Ako izraelský národ, nie sme na tom tak zle, nemáme takú krátku pamäť. Oni boli barbárska kultúra, my sme trošku kultivovanejší. Ale viac menej to presne hrozí nám. A teraz hovorí Boh, že viete čo, dal som tu na vám nejakú víziu, dal som tu na vám nejaké povolanie, chcem od vás niečo a vaše povolanie je zmieriť ľudí, ktorí žijú okolo vás so mnou, to je vaše povolanie. Vaše povolanie je to, čo sa v prvej cirkvi naplnilo, že medzi nimi nebola žiadna potreba, že navzájom si tak pomohli, že nikto netrpel núdzu. A vaša úloha je konať bohoslúžbu, stretávať sa so mnou, žiť so mnou v blízkom vzťahu a navzájom si v tom pomáhať, to sú vaše úlohy. My dobre vieme, čo sú naše úlohy a Hospodin hovorí, toto chcem, aby ste robili, lebo ja mám s tým väčší plán. Vy ten väčší plán nepochopíte, to sa nedá. Vy nepochopíte, čo to bude znamenať pre vaše deti, čo to bude znamenať pre ďalšie generácie, čo to bude nakoniec znamenať pre toto mesto, čo to bude znamenať pre tento národ. A keď to všetci budú naozaj robiť, čo to bude znamenať celkovo pre svet, vy to nemáte šancu pochopiť. A tak vám to radšej nebudem ani hovoriť. Ale robte to takto a dáva inštrukcie. A my niekedy počujeme iba tie inštrukcie a máme si, toto snad není možné. Ešte toto? Ešte toto? Ešte toto? Toto ešte mám robiť? Hej, a máme medzi sebou potreby. Vieme, čo je naša úloha do nejakej miery. Vždycky akože mali to super ľahké, priznávam, prišiel Mojžiš, povedal im presne, čo majú, ako robiť. A dneska nemáme Mojžiša, ale všetci sme kňazi. Hej, všetci sme kňazi. Presne tak, ako izraelský národ mal jedného kňaza, tak v Novom zákone sa hovorí, a teraz toto sa zmenilo. Všeobecne vy ste všetci kňazi. Vy máte prichádzať a máte prísť rovno k Bohu a každý z vás má osobný kontakt s Bohom. Každému z vás Boh hovorí, čo má robiť a spolu vám to hovorí ako skupine ľudí. A máte všetko, čo potrebujete. Naplnil som vás Svätým Duchom a dal som vám všetky tie presné schopnosti, ktoré potrebujete na to, aby ste spravili presne to, čo ja chcem. Absolutne nič nechýba, nie je tu nič, na čo by sa dalo sťažovať. Máte úplne všetko. Teraz je len otázka, či posluchnete a dokážete čakať na výsledok, alebo si poviete, že potrebujete iný smer a rozhodnete sa ísť úplne iným smerom. A ja neviem, akože ja som rozmýšľal všelijaké spôsoby, ako toto ukončiť, ale neviem, koľko máme času, ale ja by som chcel, aby sme dve minúty venovali jednej veci. Ak by ste mohli okolo stolov sa dať a spísať všetky potreby, lebo celé to začína v tejto miestnosti, celé to začína medzi nami, hej? Pán Boh prvé, čo priniesol do toho, povedal, takto budete medzi sebou fungovať. Takto zabezpečíte a takto sa budete mať radi. Hej. Potom im rozprával o bohoslúžbe a potom im až hovoril o iných národoch. Ale viac menej to podal preto, lebo ak budete takto žiť, vy budete automaticky príkladom pre iné národy, automaticky sa budú pozerať a automaticky z toho pôjde sláva Bohu. Úplne same za seba. Nič iné vy nemusíte riešiť, len to riešte medzi sebou. A o všetko ostatné to sa bude, to je dobre vymyslené, iba dôverujte mi. A ja som naozaj, akže ja vidím, že keď sa hovorí o cirkvi, o prvotnej cirkvi, tak sa hovorí, že napríklad jedna z tých vecí, ktoré sa hovorí, že nemali medzi sebou potreby, naozaj sa postarali o potreby jedných druhých. A neviem, ako to spravíme, táto kázeň sa dá ukončiť tak, že sa postavíme a ideme domov a nič sa vôbec nič sa nestane. Ale takisto sa dá možno urobiť jedna vec, a to je, keby sme mohli spraviť iba zoznam potrieb, ktoré my vidíme navzájom, medzi sebou, v našich životoch, len nech to máme, nech sa na to môžeme pozrieť a uvidíme, možno, že zistíme, že máme tie schopnosti a tie dary na to, aby sme tie potreby naplnili. Skúsme to. Neviem, ak veríme tomu, hej. Tak Pane Bože, ja ťa prosím o to, aby teraz si nám zjavil tie veci, ktoré chceš, aby sme napísali, aby ty si to viedol, čo sa bude diať, aby sme to nepísali všetky svoje vzdušné zámky, ale naozaj veci, ktoré naozaj potrebujeme. A prosím ťa o to, aby si nám ukazoval aj tie potreby, ktoré silno vnímame, alebo ktoré by sme mali. A prosím ťa, aby sme to mohli napísať. Prosím ťa, aby si nás potom viedol, a aby si nám dal vidieť tie schopnosti a tie dary, ktoré máme na to, aby sa to všetko naplnilo. Amen. Dobre, tak môžeme to spraviť? Iba sa dať okolo stolov a urobte zoznam. Nestihneme dneska to asi prejsť. Iba urobme zoznam všetkých potrieb, ktoré vidíme, ktoré nás napadnú a možno, že sa nájde. Možno, ak by som hovoril vo viere, tak poviem, určite sa nájde spôsob, ako tieto potreby naplniť. Lebo máme tu na to všetko. Aspoň mne to tak hovorí Biblia. Tak skúsme to a uvidíme, čo sa bude diať. Hej? Počúvate, iba tri veci nakoniec. Také nejaké veci, ktoré som nevedel tam vôbec nejak vtesnať, ale si myslím, že je dôležité povedať, že... A jednu som aj povedal, pozerám. Takže dve. Počúvate, ľudia, a neviem, či so mnou súhlasíte, ľudia, čo majú najviac najzriedkavejších schopností, majú pocit, majú najnižšie sebavedomie, majú pocit, že nemajú čo priniesť. Ľudia, ktorí majú najzriedkavejšie schopnosti, pretože, viete prečo? Ja si myslím, že preto, lebo to není superstar. Tam to nevidia. Lebo sú populárne, medzi nami sú populárne schopnosti a potom nepopulárne schopnosti, logicky. Populárne to sú tie, ktoré vidíme v televízii a nepopulárne sú tie ostatné. Mimochodom tie zvukár. Ale veľmi vážne, akože skúsme rozmýšľať, nie sme náhodou úplne zmagorení z toho, čo vidíme v televízii? A teraz len za to, že teraz televízia je jedno veľké pódium, tak všetci chceme byť na pódiu. Prečo to je? Hej. A druhá a posledná vec, že myslíme si, že keď sme v niečom naozaj dobrí a najlepší, tak nás to naplní. Není to pravda. Nedokáže to naplniť. Ani keď ste v tom najlepší, rozprávajte sa s tými najlepšími športovcami, najlepšími spevákmi, najlepšími z najlepších. Nestačí to. Jediné, čo môže naozaj naplniť, je vedieť, že to, čo robím a to, ako to robím, to celé zapadá do väčšieho Božieho plánu. V konečnom dôsledku to je jediné, čo funguje.